ዕለት 28 ጥቅምቲ 2016 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ከምትልሙድ ዘነግ አብ ሃገረ ቫቲካን ቅድስት ማርታ ህንጻብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት መስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ብላቲን ባሕረ ሓሳብ ብመሰረት ኩላይት ቤተ ክርስቲያን በዓለ ቅዱሳት ሃዋርያት ስምዖን ወይሁዳ እተብዕለሉ ብምዃኑ ኣብ ናይ ዕለቱ ካብ መልእኽቲ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 19 ክሳብ 22 ካብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 12 ክሳብ 19 ዝተወስደ ቅዱሳት ምንባባት ኣመርኪዞም ኣብ ዝለገስዎ ኣስተንትኖ ኢየሱስ መላእ ህይወቱ ኣብ ምርጫታቱን ዝኾነ ይኹን ወስታቱን ምድራዊ ህይወቱን ክሳብ ኣብ መስቀል ምሟቱ ብጸላይነት እዩ ዝልለይ ኢየሱስ ፍልይ ቢሉ ብተመስጦ ምስ ጸለየ ደቀ መዛሙርቱ ሓረየ ቅዱስ ኣቦና ነዚ ናይ ዕለቱ ምንባበ ወንጌል ዘማእክሎ ንክርስትያናዊ ህይወትና መሰረት ዝኾነ ሓሳብ የነጽሩ ናይ ቤተ ክርስትያን እምኒ ርእሲ ማእዝን እቲ ስለና ኣብ ቅድሚ ኣቦኡ ዝጽልይ ኢየሱስ እዩ ናይ ማእዝን ርእሲ ኢየሱስ እዩ ብዘይ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን ዘይህልውቲ እያ ናይ ሎሚ ወንጌል ኢየሱስ ንኽጽልይ ናብ እምባ ደየበ ምልእቲ ለይቲ ድማ ጸለየ ምስ ወረደ ኸዓ ካብቲ ኣብ ዙርያ ተኣኪቡ ካብ ዝነበረ ህዝቢ ውሽጢ 12 ደቀ መዛሙርቱ ሓረየ እንታይ ነቲ ተልእኾኦም ድማ ሕሙማን ክፍውሱን ኣጋንንቲ ክግስጹን ዝብል ምዃኑ የነጽረሎም ናይ ማእዝን ርእሲ ኢየሱስ ጸላይ ሎሚ እውን ስለ ቤተ ክርስቲያን ይጽሊ ንሱ ስለና ኣብ ቅድሚ ኣቦኡ ይጽሊ ስለና ይምሕፀን ንሕና እውን ንኢየሱስ ንጽሊ ኮይኑ ግና መሰረት ጸሎትና ንሱ ስለና ስለ ዝጽሊ ምዃኑ እዩ ውሕስነትናን ስለ ነፍሲ ወከፍና ኢየሱስ ዝጽሊ ምዃኑ እዩ ኢየሱስ ወትሩ ስለ እቶም ናቱ ዝኾኑ ይጽሊ ኣብ ናይ መወዳእታ ድራር እውን ከምኡ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ተኣምር ቅድሚ ምፍጻሙ ይጽሊ ነበረ ንኣልዓዛር ካብ ሞት ቅድሚ ምትንሳኡ ኢየሱስ ነብኡን ናብ ኣቦኡን ጸለየ ኣብ ደብረ ዘይቲ ይጽሊ ኣብ መስቀል ኮይኑ ይጽሊ መላእ ህይወቱ ጸሎትን ጸላይን እዚ እዩ ውሕስነትና እዚ እዩ ናይ ህይወትና ርእሲ መኣዝን ስለና ይጽሊ ስለይ ይጽሊ ኢየሱስ ምእንታይ ከም ዝጽሊ ርግጸና እየ ኣብ ቅድሚ ኣቦ ስዩመይ ይኸውን ዝጽሊ ኢየሱስ እዩ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ርእሲ መኣዝን እምኒ ኣብ ጸላይ ኢየሱስ ጸንዐት ናይ ቤተ ክርስቲያን ምስጢር ነስተንትን ኢየሱስ ቅድሚ ሕማማቱ ዝነበሮ እዋን ንሕሰብ ኢየሱስ ንጴጥሮስ ገነሖ ክገንሖ እንከሎ ግና ማለት ምስ ገነሖ ኣስዒቡ ስለኡ ከም ዝጸለየ የረጋግጸሉ ዝጸለየሉ ድማ እምነቱ ከይጐድልን ከይቅህምን እዩ እቲ ንጴጥሮስ እምነትካ ከይጐድል ስለኻ ጸለይኩ ዝብሎ ንነፍሲ ወከፍና ዝብሎ እዩ እዚ ድማ ወትሩ ኣብ መንበረ ታቦት ዝዓርግ ጸሎት እዩ ኣብ መንበረ ታቦት ስለና ክምሕፀንን ክጽልይን ህልው ይኸውን ኣነ ናይቲ ኢየሱስ ዝጽልየሉ ንሱ ርእሲ መኣዝን ናይ ዝኾነሉ ማሕበረሰብ ወገን እየ ሎሚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክንሓስብ ክሕሸና እዩ ናይ ቤተ ክርስቲያን ምስጢር ንሕና ህንጻ ኢና መሰረትን ናይ ማእዝን እምንን ድማ ወትሩ ስለና ዝጽልይ ኢየሱስ እዩ እንክብሉ ዝለገሶ ኣስትንትኖ ከም ዘጠቓለሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ